sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Premijera predstave Ćelava pevačica Ežena Joneska u režiji Ive Milošević bila je planirana za Dan Narodnog pozorišta Sombor 25. novembra, ali je odložena za decembar. O tome koji su razlozi da radi ovaj Joneskov antikomad, koji prvi put izveden 1950. godine u Francuskoj, ali i o njenom pedagoškom radu i izazovima u radu sa studentima na katedri za glumu na Akademiji umetnosti u Beogradu, trebalo je danas u maskama da govori rediteljka Iva Milošević. Nažalost, javila nam je iz opravdanih razloga da ne može da dođe danas u emisiju, ali tu je zato nezamenjivi Šekspir. Naime, Suština milosrđa je knjiga Pitera Bruka objavljena u izdanju izdavačke kuće Clio, u kojoj saznajemo kako čuveni britanski reditelj razmišlja o genijalnom Šekspiru koji, kako kaže, dodiruje sve aspekte ljudskog postojanja i čija dela zato nikada ne zastarevaju. Zašto je ova knjiga važna? Reći će nam Zorica Bečanović-Nikolić, šekspirolog i profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Dakle, čućete reprizu razgovora sa Zoricom Bečanović-Nikolić, ali pre toga sa nama je danas Mirjana Odavić, muzejski savjetnik Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. Ova ustanova kulture od nacionalnog značaja je obeležila 70 godina postojanja. Muzej je osnovan 28. novembra 1950. godine i smešten je u Božićevoj kući u zdanju iz 1836. godine u Gospodar Jevremovoj ulici 19. u Beogradu. Dakle, ostanite sa nama, uskoro evo ćemo čuti razgovor sa našom današnjom gošćom. Muzej je jedno posebno mesto, smešteno u jednoj posebnoj kući, ali o tome ćemo u razgovoru sa našom današnjom gošćom Mirjanom Odavić, muzejskim savjetnikom. Mirjana, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu. Tačno je, mi smo pre par dana, rekli ste 28. novembra, napunili punih 70 godina. To je jedna okrugla cifra koja je za svako poštovanje. Međutim, mi u muzeju smo mišljenja da ipak jubilej je tek za 5 godina i to veliki jubilej 75 godina, tako da se mi u stvari za tada spremamo da napravimo neka dešavanja sa kojim ćemo na dostojanstven način da proslavimo 75 godina od osnivanja.
Ali bez obzira ovih dana bilo tako mnogo je, reči o muzeju, je, zaista, što je jako lepo evo, da se i priča o muzeju. Nas dve smo pričale, dogovarajući se za ovaj razgovor, kako je nekada drugačije bilo po pitanju praćenja rada samog muzeja, medijskog praćenja i da
sve je bilo malo promenilo. Sve je nekako bilo drugačije, a naravno da nam prija svaka pažnja, pogotovo što neki problemi su aktuelni minimum 50 godina i plašimo se da to neće biti skoro ni rešeno, ali ajmo o tome malo kasnije. Ono što je bio glavni povod da se uopšte osnuje Muzej pozorišne umetnosti Srbije, je bila velika izložba iz 1949. godine, kada je prikupljen materijal pozorišni i napravljena velika izložba, a sve povodom obeležavanja 80 godina od otvaranja vrata Narodnog pozorišta za publiku. I kada se završila izložba, shvaćeno je da sav taj prikupljen materijal, koji nije bilo lako prikupiti, nema gde da se čuva, da se zaštiti, da ostane i pokoljenjima. Tako da je to naredne godine, u novembru, osnovan zajedno sa još jednim brojem muzeja, osnovan i naš muzej, koji je dogodine kao mesto gde će da obitava, da postoji određena kuća Miloja Božića u Gospodar Jevremovoj 19. Istorija te kuće je takođe interesantna, ona je već decenijama pod zaštitom zavoda, naravno. Tu kuću je podigao bogati stočar, trgovac stokom Miloje Božić, za svoje porodične potrebe 1836. Međutim, nikad nije u njoj sa porodicom tu i živeo, vrlo kako je završio, tako ju je prodao, onda i taj kupac nekom trećem i tako. Da bi između dva rata ta kuća pripadala gradu Beogradu i ona je dodelila raznim umetnicima, slikarima, vajarima da tu žive i imaju svoje atelje, jel tako? Tako da je čak i jedan deo našeg prostora bio, plafon je bio stakleni da bi imali svetla za rad. Da bi negde tu pred rat nekako se to ispraznilo, onda je zgrada bila vrlo u ruiniranom stanju, tako da te 50. godine kuća bila više smetlište i đubrište nego što je služila nečemu i trebalo joj jedno dve godine da se restaurira i dovede u pristojno stanje, tako da je zvanično muzej u toj zgradi Dobrica Milutinović otvorio 1953. godine svojim govorom.
53. Pre toga zaposleni su radili
muzeja primenjene umetnosti. Tako je, znači bilo ih troje koji su dobili radni prostor na mansardi primenjenog muzeja, da bi kad se zgrada renovirala, onda prešli u Gospodar Jevremovu broj 19. S obzirom da je tada postojala mogućnost da gotovo 2/3 muzeja bude za stalnu postavku, a samo 1/3 za kancelarije i za smeštaj materijala, tako da je muzej prvih 10 godina imao stalnu postavku koja je ukazivala ne samo na istoriju pozorišta na tlu Srbije, već tadašnje Jugoslavije. Srećom, pristizao je materijal, a nažalost mi smo sve manje prostora imali, morala je da se ukine stalna postavka, tako da se onda prešlo na sistem tematskih izložbi koje su u zavisnosti od broja kustosa koliko je muzej imao zaposlenih, su bile od 3 puta godišnje, 4, u jednom momentu je bilo nas 5 kustosa, pa je bilo i 5 izložbi godišnje. Danas i dalje važi taj sistem tematskih izložbi. Nažalost, ove godine smo od planirane 4, morali smo 3 da planiramo, a na kraju izvedena je samo 1 izložba koja je posvećena predstavi Madame Butterfly sa...
Jeste. I bila reči u našoj emisiji o tome.
Da. Gostovala je autor Jelica Stevanović. Muzej raspolaže sa 250 kvadrata kvadratnih.
Što je malo? To je posebna priča.
Tako je. A pritom u tom prostoru je sve smešteno. Znači i materijal, i ljudi koji su zaposleni, i izložben prostor, i prostor za koncerte, i razna dešavanja. 70 godina zaista nije malo. Tu je ogroman broj materijala. Jeste to sve papirni materijal koji, kad vi kažete, pomislite pa ne treba toliko, međutim toga ima mnogo. Što se tiče onog što nije moglo da stane u muzeji, od starta se išlo da se nađe jedan stalan depo, međutim nismo imali sreće za ovih 70 godina. Po priči starijih kolega, prvih nekih, da kažem, 35 godina, to su se selili maltene na svakih par godina, od baraka na Tošinom bunaru, od nekih neuslovnih podruma. Jednostavno se vrlo često selio materijal. Onda u jednom periodu tu, ne znam tačno, recimo sredinom 80-ih, smo dobili jedan vrlo uslovno rečeno prostor, to je atomsko sklonište, koje je zaista bilo sa svim tim nekim klimatskim uslovima najviše odgovaralo papiru. Međutim, došla nam je 99. bombardovanje i potpuno razumljivo, narod je u strahu, obio naš depo, izbacio nas u garaže, pošto je to pod zemljom atomsko sklonište i tu su bila parking mesta u stvari. Tako da smo samo ujutru, direktor je dobio informaciju, smo obijeni da sad mora se snalazimo. Onda smo par godina bili u 13. Beogradskoj, onda smo dobili prostor u Skenderbegovoj gde se danas nalazi Muzej nauke i tehnike. Onda su oni dobili tu zgradu, onda su nas preselili sa gornjeg nivoa na donji nivo, isto neuslovno, onda je tu tek pre 10 godina smo dobili opet privremen smeštaj u našoj blizini u Kralja Petra. Takođe neuslovan, ali bolje išta nego ništa.
Priča bez kraja.
Bukvalno.
Must have made a damn good offer, 'cause she always takes the bet. She lives just like Adele's daughter, quarrels like a baroness. Wild as a wind and as young as a morning dew. I better step aside, 'cause she's coming after me. You couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sip at her lips, make your heart a fool. I can only say goodbye. Survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the sorrow. I'll paint my face white when I'm worn, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. Now the street. Only hope she stumbles, 'cause she's coming after me. Chase skirts, it's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the song. I'll paint my face white when I'm old. I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their sigh is cool. I can only hope she stumbles.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će reditelj Srdan Golubović.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, bavimo se pozorištem. U narednim minutima nastavljamo naš razgovor o Muzeju pozorišne umetnosti Srbije sa Mirjanom Odević, muzejskim savjetnikom, a povod je, kao što ste čuli, 70 godina Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. 28. novembra 1950. godine je osnovan muzej koji, dakle, u svom sastavu, fond muzeja je sistematizovan prema vrsti građe na zbirke, određene zbirke. Hoćete vi, Mirjana?
Može. Naravno, mislim da je većini vaših slušalaca poznato da je pozorišna umetnost jedna složena umetnost iz koje, da bi se proizvela jedna predstava, zahteva učešće više grana umetnosti. Tako da, po prirodi materijala koji čini jednu pozorišnu predstavu, tako je i stavljena noge muzej 1950. godine. Ono što je interesantno da te godine kad smo mi osnovani, mi smo jedni među prvima u svetu, tako da naše kolege, ove koje su učestvovali u formiranju muzeja, nisu imali baš uzora kako treba da izgleda muzej i mislim da su se jako dobro snašli i danas i da su nas postavili na jako dobrim osnovama, jer mi evo 70 godina zaista uspevamo da to pratimo i da to dokažemo da je dobro. Tako da, znači, formirana je više zbirki, zbirka arhivskih dokumenata, zbirka pozorišne fotografije, zbirka umetničkih predmeta, zbirka audio i video predmeta i specijalna biblioteka. Da li da vam, evo, ukratko ću probati o svakoj zbirci malo da kažem. Sama reč specijalna biblioteka govori da se radi o biblioteci koja skuplja literaturu koja se bavi pozorišnom istorijom, tematikom. Što se tiče zbirke umetničke, ona podrazumeva dva segmenta, dva odeljenja. Jedno se odnosi na scenografske i kostimografske skice, a druga se odnosi na umetničke predmete i memorialne predmete koji, naravno, se opet su vezani za pozorišne stvaraoce, umetnike, pisce, direktore, upravnike, znači sa ličnostima koji imaju neku vezu sa pozorištem. Zbirka arhiva, tu se skupljaju i obrađuju arhivska dokumenta koja su vezana prevashodno, ono prvo što je stiglo do nas, to je dokumenta koja su vezana za rad Narodnog pozorišta. ove koja su eto igrom slučaja spašena zahvaljujući Živojinu Petroviću, jednom predanom radniku Narodnog pozorišta koji je voleo taj arhivski posao, radio i mnogo druge stvari u Narodnom, ali zahvaljujući njemu taj materijal je spašen pošto je dosta stradalo u bombardovanju 1941. i eto to je predato muzeju na čuvanje. To su razni ugovori, razne prepiske vezano za glumce, upravnike, rad Narodnog pozorišta. Naravno, tu ima i raznih dokumenata iz Prvog svetskog rata, kada je po naređenju tadašnje vlade Kraljevine Jugoslavije prosto naređeno da mora da se organizuje pozorišni život među vojskom koja je izbegla posle Albanije i koja je bila smeštena što na Krfu, što u rekonvalescentnim centrima, što u zarobljeništvu, što u Africi, da je takođe bio jedan logor gde se naša vojska oporavljala. I zaista imamo vrlo dirljive zapise koliko je to značilo tim ljudima tamo i koliko je pozorište nekako zdrav razum sačuvalo našoj vojsci.
Ali zamislite kada to kažete, bilo je naređeno.
Da,
a danas kada govorimo o tome šta, kako se tretira pozorište, kultura uopšte.
Jeste, tuga jedna, ali da. Ne znam, valjda svako vreme nosi svoje. I jednostavno lepo je kad imate istorijska neka dokumenta i kad to možete vidite, ali boli kad shvatite surovo sadašnjice.
Dok ih imamo,
dok
to
ih
je
ima.
Bitno da
i
imamo.
To je
jako
tačno,
bitno.
To je tačno.
Jednom rečju, muzej čuva teatrološku građu koja, kako to zvanično i stoji na sajtu muzeja, svedoči o razvoju pozorišta u Srbiji od 13. veka do danas, što je zaista...
Tako je, veliki jedan period.
Jeste.
I uslovima kakvim moramo.
Da.
Za sad boljih nema.
Ali, evo, nekako čini mi se da bi bilo interesantno, vi ste rekli na početku našeg razgovora da je Dobrica Milutinović otvorio zgradu muzeja 1953. godine. Bilo bi lepo da se prisetimo te priče, pošto je jedna svakako od najznačajnijih nagrada, možda i najveća nagrada glumačka, Dobričin prsten je...
Pa vodi se kao najveća i najznačajnija nagrada. Muzej u svom sefu čuva dva prstena Dobrice Milutinović i to je jedna vrlo interesantna pozorišna priča. Dobrica Milutinović je 1937. godine od Udruženja glumaca Kraljevine Jugoslavije dobio za svoju godišnjicu umetničkog rada zlatan prsten od 18-karatnog zlata, čini mi se 44 grama težak, onako pravi onaj muški prsten, koje je radio dvorski zlatar Stefanović. Na glavi prstena bio je njegov lik, a sa strane su bili likovi iz njegovih uloga, Šajlok iz Mletačkog trgovca i Orlić iz predstave Orlić. A sa unutrašnje strane je bilo ispisano nasledni prsten Dobrice Milutinovića i datum kada mu je uručen. Ideja udruženja je bila da mu na taj način ukažu veliko poštovanje kao najvećem glumcu, kako su ga i tada doživljavali, a da on onda svake godine taj prsten dodeljuje drugom glumcu koji je zaslužio da ponese tako jedno veliko priznanje. Na nesreću, ne zna se tačno kako, Dobrica je taj prsten ubrzo izgubio. Čak se i priča da je on toliko očajan bio, da je teo da proda svoj portret koji je radio Uroš Predić, ne bi li finansirao izradu novog prstena, no naravno udruženje glumaca Kraljevine Jugoslavije to nije želelo da dopusti i kalup je poslat u Italiju da se ponovo izradi prsten. Na tom putu taj kalup se izgubio i onda je po sličnom kalupu napravljen nov prsten koji mu je 39. ponovo svečano urađen i taj prsten je Dobrica do kraja života sačuvao. Ove, i on se razlikuje utoliko što umesto njegovog portreta, njegove glave na vrhu prstena se nalazila pločica sa, od crnog oniksa sa lovo, zlatnim lovorovim vencem i unutar je bilo ispisano Dobrica Milutinović. Za života Dobrica nije uspeo to da nikako se odluči kome će da dodeli prsten, čak ima jedna simpatična anegdota, mi posjedujemo sliku Ljubiše Jovanović i Milivoje Živanović sa Dobricom, pa se tu dvoumije kao kome će da preda prsten. Tako da ta ideja udruženja glumaca Kraljevine Gosle nikad nije zaživela, da bi tek 1980. tadašnji Savez dramskih umetnika i Muzej pozorišne umetnosti Srbije je pokrenulo tada dodelu Dobričinog nagrade za životno delo Dobričin prsten i eto tada do danas se to dodeljuje, a uzorak prstena pravi se po tom drugom prstenu koji je Dobrica posle smrti stigao do nas, a da samo još dodam da taj prvi prsten koji je izgubljen sticajem čudnih okolnosti 98. godine je stigla vest do gospodina Mucija Draškića i Svetlane Cece Bojković da taj prsten postoji u Zagrebu i nudi se da se otkupi. Oni su naravno sve moguće preduzeli i zahvaljujući kompaniji Cepter i gospođi Madleni Cepter, taj prsten je otkupljen i vraćen udruženju koje je onda nama zvanično dalo na čuvanje da oba prstena stoje na jednom mestu.
Divna priča. Evo za kraj, zaista, ja pretpostavljam i znam u stvari da ima mnogo takvih priča u muzeju i ovo neka bude i poziv svima onima koji žele da se podsete ili da saznaju nešto što se zove pozorišna istorija našeg naroda i tamo će, kada svrate kod vas, moći da vide bolje nego ovo digitalno, mada bolje pa, mislim, da se dođe, ali sad u ovoj situaciji
jeste,
je
sada
problematično.
Trenutno znači, mogu da vide izložbu, ali u principu Madame Butterfly.
Da.
Ovi, međutim, sve što ih, kako da kažem, treba za neki njihov rad i što ih interesuje, mi kustosi ćemo se potruditi da izađemo u susret.
Mirjana, nećemo o onom depou, to neka bude za neku drugu priču. Kada
jeste,
bude.
Ne, dosta smo u mračnim vremenima, ne moramo i tu temu.
Dosta smo u mračnim vremenima, tako je, čekat će me onaj 75. godinu.
Da.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo Mirjana Odević, muzejski savjetnik Muzeja pozorišne umetnosti Srbije.
Hvala vama.
In the shipyards, the gaffer says to me, I want you to go to the store, lad, and get a few things you see. Now here's a list, can you read, lad? Can you read it back to me? And me and the boys listen while we're having for morning tea. Now reading was me pride. When I left school at 14, there wouldn't be no problem here. I'd show them I was keen. But when I starts to reading, they just couldn't hold their mirth, hugging themselves and spluttering like they was giving birth. First off, a brace of sky hoops and a packet of nail holes neat, and then three cans of tartan kit, and that's me task complete. The gaffer pats me on the head and sends me on me way. He says, don't come back empty-handed, lad, or I'll have to dock you up here. So I get to the store all nervous, and the quartermaster there pulls the list out of me pocket, and I starts to read all square. Well, I hadn't barely finished when a storeman's face turns red,
He gave me such an evil look, I thought I'd soon be dead. First off, a brace of sky hook and a packet of Hillhorn's heat, and then three cans of tartan pill, and that's me task complete. The storm which strikes me on me and sends me on me way, with the kick in the ass for me efforts, and such was my first day. Says to me, how was it, son? How was your day? Sit down and have some tea. I told her of the list I'd read and the trouble I was in. I couldn't go back tomorrow or the gaff would have me skinned. First off, a brace of sky hoods and a pack of the nail holes neat, and then three cans of tartan pin, and that's me task complete. Me mother swipes me on the heat and sends me on me whip with the kick in the ass for me efforts, and such was my first day. Now listen here, you little bugger, come here, I want you to go to the store, get us a left-handed screwdriver, a bubble for me spirit level, a wire mesh oil can, and a long stack.
Ecco. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta. Mesto koje nas spaja.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
The bride's way there for them on the sidewalk. You could fry an egg. Not a shade of a cloud, but a breath of a breeze. Dress of hair round at her feet, burst by the dust, and ghost rain drop like tears.
slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, poštovani slušalci. Suština Milosrđa naziv je knjige koja ima podnaslov Razmišljanja o Šekspiru, knjige koju je objavila izdavačka kuća Klio. Sa nama je profesorka Filološkog fakulteta Zorica Bečanović-Nikolić. Zorice, dobar dan.
Dobar dan.
Knjiga počinje pitanje negde Pitera Bruka, koji u stvari postavlja pitanje ko stoji iza ovih dela, Šekspirovih dela. Sećate se te priče kada su govorili da je Francis Bacon pisao sva ta dela, pa i dan danas se o tome govori. Toliko je veliki Šekspir i toliko je velika i duboka njegova misao da eto ne možemo ni da pojmimo šta i ko stoji iza čoveka koji je pisao pre nekoliko vekova.
Ne samo da se sećam, znate, nego je to jedan od, ako smem tako kolokvijalno da kažem, glavnih tračeva u istoriji svetske književnosti. Znate, pošto postoji nešto što se naziva kontroverza o autorstvu, postoji nešto što neki nazivaju nekom vrstom teorije zavere, sa jednom idejom da taj Šekspir o kome se toliko malo zna, a ostavio je tako veliki i značajan opus, možda i nije bio taj čovjek za koga mi mislimo da je bio, koji je rođen u Stratfordu 1564. godine, koji je potom otišao u London od jednog čoveka sa margine, glumca koji je došao, glumca koji je u prvom trenutku bio i neka vrsta amatera, jel da, odjednom postao dramski pisac i odjednom postao toliko popularan u svoje vreme i potom ostao, kako je Ben Jonson rekao, ne samo za jedno vreme, već za sva vremena. Peter Brook, naravno, se nalazi pozvanim da odgovori na to pitanje, a ja moram da kažem, vi kažete Peter Brook se pita. Ne, zapravo ja mislim da su Petera Brooka pitali.
Tako je, pitali su ga, da, ali on postavlja to pitanje da. u formi pitanja, postavlja i nama, ja mislim.
Jeste, jeste. Znate šta, moje iskustvo je, ovde su dolazili u poslednjih nekoliko godina neki vrlo značajni šekspirolozi, možda četvorica, petorica, najznačajnijih su bili u Beogradu. Ja sam imala čast da im budem, kako da kažem, akademski domaćin ovde u Beogradu. Sama sam držala brojna predavanja u javnosti i verujte mi, ne postoji predavanje u široj javnosti koje se održi o Šekspiru, a da prvo pitanje ne bude, da prva osoba koja se javi ne pita to, to je jedno nepisano pravilo, a da li je Šekspir zaista bio Šekspir? Znate, postoje brojni odgovori na tu misteriju, najozbiljniji ljudi, a to kaže i Peter Brook, on kaže, Lorenz Olivier nikad nije sumnjao. Čuveni reditelj Granville Barker nikad nije sumnjao. John Gielgud nikad nije sumnjao i on smatra da su najozbiljniji Šekspirovi, ako mogu tako da kažem, sagovornici, zapravo uvereni da to jeste bio taj mladi, radoznali čovek koji baš iz provincije dolazi u grad i upija svakim svojim molekulom ono što je važno u politici, u aristokratskom životu, u umetničkom životu. I on misli da tu nema nikakve sumnje, znate. Jedno od meni ubedljivih objašnjenja je dao Stanley Wells, koji je priredio Šekspirova sabrana dela, i on je rekao da, Šekspir nije imao univerzitetsku diplomu. Ali on u to vreme pohađao školu, te škole su podrazumevale da dečaci, doduše samo dečaci u ono vreme, od 6. do 16. godine uče latinski tako što čitaju rimske klasike. Čitaju Vergilija, Ovidija, Cicerona, Plutarha, Seneku, jel da? I on kaže, danas ni ljudi na ozbiljnim studijama klasične filologije ne provedu 10 godina radeći toliko intenzivno, budući toliko intenzivno uronjeni u književnost. Međutim, ono što je interesantno i naravno, ukoliko je neko inteligentan, senzibilan i još prođe kroz tu rimsku književnost, on može da postane Šekspir. Međutim, Peter Brook daje jedno drugo objašnjenje koje je takođe vrlo ubedljivo. On kaže, znate, London je u to vreme bio mali grad od 250.000 stanovnika. Kaže, glumci i pisci su svi sujetni. Pa zar ne bi procureo neki trač? Znate, zar ne bi neko rekao o tome, zar ne bi neko rekao, ma sumnjivo je tu nešto, ja mu tražim da mi on promeni monolog i da možda promeni malo ritam ili neku reč, a on trči da traži tog pisca koji se sakrio iza njega, znate. Tako da, Peter Brook to gleda baš iz pozorišne prakse i za njega nema nikakve sumnje da je to bio čovek velikog talenta, ali i te neke radoznalosti koju podrazumeva dolazak u metropolu.
Kada govorimo o Peteru Brooku, njegovom poimanju, odnosno razmišljanju o Šekspiru, kroz njegov rad, kada je počinjao da se bavi Šekspirom, od prve predstave 1940. neke godine, pa sve kasnije što je radio dosta, nekoliko puta je Buru radio Romeo i Juliju, San letnje noći, njegov San letnje noći, to je kultna, čuvena predstava.
1970. bio i na Bitefu ovde, ja ga yes. nisam videla, ali znam praktično sve o toj predstavi. Da,
da, Titan, Dronik.
Htela bih samo da se vratim to kad kažete, Peter Brook ovde piše kako on istražuje, kako je on mladi pozorišni tragalac i da se nadovežemo na ovu prethodnu biografsku priču, on odlazi u Veronu u jednom trenutku jer se ispostavilo da može da režira, ponudili su mu da režira Rome i Juliju, a on želi to da radi sa mladim glumcima. I za mene je bilo veliko iznenađenje. Danas u Engleskoj Šekspira uglavnom igraju mladi glumci, osim ako to nisu kao što sada, recimo Ian McKellen igra Kralja Lira, recimo i tako, ali vrlo često u pozorištima ćete sresti upravo mlade i najmlađe glumce. Međutim, Peter Brook piše, u vreme kada je on trebalo da režira Rome i Juliju, kaže, u to vreme bi Juliju dodelili glumici između 30 i 40 godina. Znate, Julija je dete od 14 godina, ali je to bio taj oreol Šekspira kao nečega čemu ne smete da priđete ako nemate neko veliko iskustvo. I on odlučuje da radi sa mladim ansamblom, odlazi u Veronu da se pripremi, da između ostalog zanima ga kako Italijani doživljavaju Šekspira. Ima tu raznih momenata, ali ono što je interesantno, on vidi da se tu ta jedna, kako da kažem, vezanost za predstavu eksploatiše turistički. I da je sve u Veroni, Julijina kuća, Romeovo dvorište, dadiljina spavaća soba i tako dalje. I sad on naiđe na jednog vrlo inteligentnog turističkog vodiča koji savršeno govori engleski, koji provodi kroz tu kao zamišljenu Julijinu kuću i sve objašnjava vrlo ubedljivo. On čak dođe do mesta gde Romeo nalazi Juliju kada misli da je ona već umrla, jel da, i sve, i odglumi čak tu scenu, i Peter Brook njemu kaže, ali kako vi možete kao obrazovan čovjek tako ubedljivo da prikazujete nešto za što mi svi znamo da nije tačno, dakle, Romeo i Julija nisu ljudi koji su realno postojali u Veroni. A njemu, turistički vodič odgovara, kaže, a mi u Italiji svi znamo da taj vaš Šekspir zapravo nije bio Šekspir.
Evo odgovor.
Jeste, jeste. Vratila bih se na ove detalje o Beogradu. Beograd je pomenut 2-3 puta, između ostalog zato što je to bila ta velika turneja Tita Andronika. On je uradio, režirao Tita Andronika sa Laurencom Olivijem i Vivien Lee. Navodno je Vivien Lee tada već bila prilično duševno, da kažem, uznemirena i on joj čak savjetovao da traži psihoterapijsku pomoć, ona je to izvrdavala i tako. I sad u Beogradu on opisuje kako se Vivien Lee, kako bi odlazila sa tih zvaničnih, ne znam koliko su oni mogli biti, oni su možda mogli biti tu 3-4 dana, nedelju dana, kako je ona čak uspevala da se iskrade, a da im je bio dodeljen neko kao vodič kroz Beograd, neko ko je tu naveden kao Boris. Iskreno da vam kažem, mene bi jako zanimalo ko li je bio taj Boris,
da
znate.
Da,
to bi mogla da bude jedna nova misterija. I kaže, on je vodio Vivien Lee u kafane na autoputu, tako je ovde prevedeno, gde su dolazili kamionđije. Sad ja razmišljam, znate, 50. godina u Beogradu autoput, šta je to moglo biti i gde su te kafane? Pa pretpostavljam da je to u stvari Ibarska magistrala, znate. Jer čuvene su kafane na Ibarskoj magistrali i moram reći da je ovo kod mene izazvalo veliku znatiželju. Dala bih sve na svetu da vidim Vivien Lee u toj kafani.
Možda ćemo nekad i saznati. Evo, ovo su zanimljive priče. Peter Brook kaže da je Šekspirova zagonetka milosrđe, suština i slobodan.
Jeste, to je po meni zapravo najzanimljiviji i najozbiljniji deo knjige. Mi smo se zadržali na ovim možda popularnijim i lakšim za čitanje delovima knjige. Ne, ovo nije uopšte teško za čitanje, ali je jako dragoceno, zato što on tu više ne govori o svojoj režiji, on mnogo govori o režiji, mnogo govori o pozorišnoj praksi, a ovde govori o bivstovanju, ovde govori o tome šta je zapravo taj naš put kroz život. I to govori tumačeći Šekspirov poslednji komad koji se zove Bura i koji se smatra i nekim Šekspirovim konačnim prikazom ljudske egzistencije. I on tu pokazuje čoveka koji je u razvoju svoje duhovnosti mnogo postigao, to je Prospero, koji se tu pojavio čak kao čarobnjak. On je zapravo neko ko je zanemario politiku u životu, čije, da kažem, intelektualne aktivnosti su ga sprečile da bude uspešan političar. Njegov brat to zloupotrebljava, uzurpira njegov presto i on se nađe u egzilu sa svojom kćerkom na pustom ostrvu gde je jedino, gde su jedino druga dva bića, jedan duh Ariel i Kaliban, koji je neka vrsta domoroca, ali koji je do te mere, kako da kažem, nekultivisan, da je on negde između životinje i čoveka. Prospero ima takve moći da skrene brod na kojem se nalazi njegov brat i da razreši tu celu svoju veliku životnu dilemu, da se osveti svom bratu i svim političarima italijanskim i da na kraju, to je to što Pitera Bruka fascinira, dakle ne samo da se osvetiš i da uvedeš neki red i neku pravdu u ovaj svet, već da oprostiš, da postaneš običan čovjek, da polomiš taj svoj čarobnjački štap, da budeš običan čovjek, ali on kaže, da kaže Kalibanu, this thing of darkness I acknowledge mine, ova stvar tame pripada meni, dakle nisam ja samo savršeni, uzvišeni, pročišćeni, beli mag, već u sebi imam i ono tamno što ima svaki čovjek. I na kraju kaže, čak ni to nije dovoljno, ono što Pitera Bruka fascinira, to su posljednje reči, kaže, ja ću sada, kad je sve to ostavio, kaže da moj kraj će biti u mom očajanju, ako mi molitva ne pomogne stanju, a ona je tako prodorna da stiže do milosti same i greh sa nas diže. On tu vidi jedan duhovni potez, dakle, kretanja dalje od onoga što može čovjek. On kaže, zamišljam zen majstora koji svom učeniku kaže takvu stvar. Molitva koja stiže do milosti, jer si do te mere se negde pročistio da će ta milost sama doći.
Da, zanimljivo zaista pričati o Šekspiru, a istovremeno i slušati i, odnosno, pratiti razmišljanje Pitera Bruka.
Da.
To je dvostruko zadovoljstvo, zato što Peter Brook u ovoj knjizi, kao što ste rekli, evo sada smo pričali o suštini onoga što jeste ovde izrečeno, ali on dotiče i pitanje koncepta, umetnosti, konceptualizma, svega, ideje.
A da, ali on ima odličan odgovor na to. Znate, on kaže, to je ispričao kako je njemu čuveni producent Aleksandar Korda kad mu je kao mlad čovjek došao i rekao, znate, ja imam ideju. A ovaj mu je rekao, svako može da ima ideju, ispričaj mi priču. Dakle, i Peter Brook govori o tome da Peter Brook, kako da vam kažem, iako je pokrenuo neke stvari koje će možda i odvesti u smeru koncepta i koje će možda i odvesti u smeru postdramskog pozorišta, ali Peter Brook jako veruje u reč i u poeziju. I u mudrost koja proizlazi iz reči. On drži do toga da predstavu treba i čuti, a ne samo gledati. Znate, u Šekspirovo vreme se govorilo, idem da čujem predstavu, to hear a play. Jel da? Tako da Peter Brook ovde se pojavljuje i kao reditelj iz prakse i kao kritičar raznih koncepata umetničkih koji su se pojavili uglavnom u 20. veku, ali isto tako i kao jedan duboko nadahnuti, mudri čovjek koji u Šekspiru nalazi sagovornik.
Da, baš tako. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Bila je ovo Zorica Bečanović-Nikolić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. A meni ostaje da kažem da smo, dakle, još jednom razgovarali o knjizi Suština milosrđa, razmišljanje o Šekspiru, Pitera Bruka, u prevodu, to smo zaboravili da kažemo, Đorđa Krivokapića, u izdanju izdavačke kuće Clio, a ja ću završiti rečima Pitera Bruka. Šekspirovi komadi su kao planete koje nam se u svom beskrajnom kretanju na trenutak približe, a onda odjure natrag u orbitu.
Ne ponavljaj tuđe riječi, rađe ušuti i upitaj se, što je to što ti radost priječi i da li drugdje je raj? Da li nam trebaju skupe stvari, dijamanti i dolari, kad ništa od onog što vodi sreći nije maniken baj? Da li da mijenjamo mjesto sa bogovima? Da li da mijenjamo mjesto sa bogatima?
svuda oko nas je pustinja i škripi pjesak u ustima. Toliko sunca si upila da mi osvjetljavaš put. Ponoć je divna i visoka, diže se mjesec sa istoka. Ti plešeš sa beduinima i zveckaš cekinima. Zašto da mijenjamo mjesto sa bogovima? Zašto da mijenjamo mjesto sa bogatima? Kad tu je sve što nam treba, pod nogama stopa zemlje, nad glavama ambis neba.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija o pozorištu. Informacije o pozorišnim predstavama imate prilike da slušate, odnosno imate priliku da slušate na našem programu, u našoj dnevnoj emisiji Kulturni krugovi. Tako da meni ostaje samo da vas pozdravim i da kažem da su sa vama danas bili Zoran Uzelac, Zoran Tasić, Pavle Vasić, Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.